Tā cienīja kolēģi, 12.30 šodien izsludināta ārkārtas sēde ar vienu izskatāmo darba kārtības jautājumu. Jūs mani dzirdat, jā? Paldies. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā. Un ziņotājs ir Ināra Natāro. Lūdzu, Ināra.
Cienījamie deputāti, mēs esam saņēmuši Centrālās vēlēšanu komisijas rīkojumu par parakstu vākšanas vietu un darba laiku noteikšanu, un kur ir uzdots valsts pilsētu un novadu domēm līdz 4. martam tātad noteikt parakstu vākšanas vietas un savukārt vēlēšanu komisijām līdz 7. martam ir jānosaka darba laikus. Tātad parakstu vākšana notiks mēnesi no 10. marta līdz, nu, cik ir mēnesis, tātad no 10. marta katru darba dienu, tā skaitā sestdienās, svētdienās. Tātad vēsturiski gan Daugavpils novadā, gan Ilūkstes novadā parakstu vākšanas notika katrā pagastā. Arī šoreiz es sagatavoju tādu lēmumu projektu, lai šīs parakstu vākšanas vietas būtu katrā pagastā. Un paraksti tiks vākti par apturēto likumu. Tie ir grozījumi ostu likumā. Lūdzu jūs pieņemt šo lēmumu un noteikt parakstu vākšanas vietas.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Ināra, tikai tu pasaki, kolēģi varbūt nezinu par kādu jautājumu. Jā. Par kādu jautājumu parakstu vākšanu?
Ostu likumā.
Ostu. Un kas tieši?
Jā, būtu vēlams mazliet uzzināt.
Jā, jo cilvēki ienāk te taisni kultūras namā un prasa, ko tad man tur darīt. Jā,
vienīgi, kur osta varētu būt, es nezinu, Sventas pagastā, Subatē.
Ilūkste pie tilta mums dambačkai ir, tu ļoti dziļš ūdens.
Tik daudz es jums nestāstīšu, es tik ļoti nepārbaudu, jā, bet tur to grozījumu ir uz veselām cik te lapām. Tātad viss ostu likums ir grozīts. Nu, man tā šķiet vislielākais, kas ir apturēts un ko gribēja iegrozīt, ja atkal agrāk daudz ko noteica pašvaldības, kurās ir ostas, tad patreiz vismaz uz Ventspils ostu šo visu kārtību, kādā osta strādā, grib noteikt valsts. Nu, un dažādi citi jautājumi. Es šobrīd nevaru tik pilnīgi izstāstīt to ostu darbību.
Nu, es tā saprotu, cik esmu, nu, teiksim, tā arī virspusē esmu iedzinu, nu, paskatīju. Jā, Vitāli, lūdzu.
Jā, kolēģi, es varbūt, ka bijušais satiks ministrijas parlamentārais sekretārs tā lielos jūtēmās izskaidrošu, par ko ir strīds. Nu, strīds ir par to, ko Ināra tikko teica. Agrāk bija ostu padomes, ir brīvostas pārvalde ostā, nu, kas ir izpildu struktūra, un šo brīvostas pārvaldi pārvaldēs, teiksim, darbu kontrolē un nosaka padome brīvostas. Un šo padomu veidoja vienādās daļās pašvaldību cilvēki un pārstāvi no satiksmes ministrijas, finanšu ministrijas, man liekas, bija varams un ekonomikas. Bija četri pašvaldības pārstāvi, četri valsts pārstāvi. Parasti viņu vadīja pašvaldības, viens no pašvaldības pārstāvjiem, un pašvaldības, nu, vadītājiem, ja balsis dalījās uz pusēm, tad bija galvenā noteicošā balss bija vadītā. Tas nozīmē, ka ostu pārvaldē, nu, ostu padomu vadīja pašvaldības. Tā bija noteikts Rīgā, Ventspilī, brīvostās Rīgā, Ventspilī un Liepājā. Un šobrīd, nu, cik man liekas, tad par Rīgu tur jau bija kaut kas sagrozīts, jā, bet šobrīd tas, man liekas, skar Ventspilī un Liepāju, bet, nu, galvenais ir tas, ka šādas vairāk pašvaldības tur ietekmes nebūs. Viņš pilnībā šī ostas pārvaldība pāriet valsts rokās satiksmes ministrijas. Tur tas, nu, tas galvenais strīds un pašvaldības ir ceļš, ka Ventspils pilsētas doma ir versusies un apstrīdējusi. Tā kā, nu, pa lielam tas ir galvenais. Nu, droši vien, ka vēl tur kaut kādi mazāk svarīgi jautājumi, bet galvenais ir šis, ja, ka tiek veidot šādas pašvaldības un valsts kopējas pārvaldes institūcijas vietā, tiek veidota tikai valsts.
Kā jūs, kolēgi, zināt, attiecībā uz mūsu ostām, tad, nu, tā ir kā ir, sakarā ar visām niansēm. Bez notikumiem Ukrainā daudzus gadus atpakaļ, vienīgais, kas varēja mums ostas aktivitāti, tas bija dzelzceļš. Principā dzelzceļš, jā, un līdz ar to, tad, kad viss tas ņemās politiski dzelzceļa pārvadājumi uz ostām, nu, un vēl smagāku sitienu iedeva, tas, ka, lai kāds tur viņš būtu slikts un valstiem, viss nevēlās, kad Trubas aivaru vai Ventspils Lembergu aivaru ielika iekšā Magnitskas sarakstā. Līdz ar to osta Ventspils palika tukša, ar Liepājniekiem runāju, Liepājas osta arī līdz ar to, nu tad visala tā ķēdīta. Bet šabam ziedu laiki bija 90. Gadu beigās, 2000. Gadu sākumā, kad ostas, nu, strādāja, ostu pārstāvi bija Latvijas dzelzceļš padomē un pilnvarniekos, un teiksim, un arī tranzīta biznesā, teiksim, pašvaldību vadītāji, teiksim, vai to ostu pārstāvi vadītāji bija tranzīta biznesa asociācija vadošie, un līdz ar to tas ritentinis grozījās. Kā tur tālāk būs, bet pašreiz ostas tāpat kā viss tranzīts mūsu valstī, nu, īpaši nav. Un tagad vēl ar šitām visu sankcijām un visu pārējo, es domāju, ka daudz lieli termināļi ir uztaisīti Graudiniekiem, Kazakstānā, Krievijā, Liepājā, teiksim, Rīgā, Ventspilī, man liekas, nav, un Ventspilī Ogles bija pārkraušana galvenais. Līdz ar to tas viss nojūk. Un tagad, nu, kā ir, tā ir, ko Vitalijs arī teica. Varbūt vēl kādi jautājumi, bet mēs aptuveni apmēram, tā teiksim, ieskicējām to modeli, kas tur varētu būt. Jā. Ja jautājumu nav, kolēgi, tad varam nobalsot. Kas par?
Tāliem roka, ne?
Jā. Paldies, pret, atturas nav. Lēmums pieņemts.
Paldies.
Līdz ar to ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumi mums ir izskatīti, paziņot ārkārtas sēde tiek slēgta.